Κύριε Γιαννούλη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και ξανά καλημέρα στον Αντώνη τον Δελατόλα.
Καλημέρα κύριε Γιαννούλη. Ακούμε λίγο φασαρία. Κάτι γίνεται στη Βουλή. Κάτι
κάπου τώρα είστε. Δεν ακούτε φασαρία.
Τους βγάλατε έξω.
Ναι. Έπεσε πέπλος σιωπής.
Λοιπόν, να ρωτήσω το εξής. Αύριο έχουμε την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς. Εικάζω ότι εσείς η θέση που έχετε εκφράσει δεν βρίσκει σύμφωνο τον Πρωθυπουργό, άρα μιλάμε για πολύ μεγάλη δυσκολία να βρεθεί μια συμφωνία.
Είναι και δύσκολη η συμφωνία, αλλά έχει περιγραφεί και από την πρόταση νόμου που είχε υποβάλει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Αλλά κατατείνει σε έναν στόχο. Δεν μπορούμε την Ελλάδα των αρκετών εκατομμυρίων ομογενών, την οικουμενική Ελλάδα, να τη θέσουμε στην μικροκομματική μέγενη της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης, να την κάνουμε εργαλείο εκλογικών αποτελεσμάτων.
Γιατί το λέτε αυτό? Ο Πρωθυπουργός λέει ότι να μετριέται ο ψήφος ισότιμα όπως των άλλων πολιτών στο γενικό αποτέλεσμα. Πού είναι ακριβώς η ένσταση?
Θα σας πω γιατί. Γιατί στην ελληνική ομογένεια υπάρχουν διάφορες διαστρωματώσεις, κοινωνικές ομάδες, διάφορες αφετηρίες από τις οποίες έχει προκύψει ο οικουμενικός ελληνισμός. Είναι οι ομογενείς της Αυστραλίας και της Αμερικής εδώ και 30 χρόνια, πολλοί από τους οποίους δεν έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους. Είναι της Ευρώπης, είναι της Αφρικής, είναι της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Είναι οι νέοι ομογενείς, οι οικονομικοί, οι μετανάστες της κρίσης που βρέθηκαν την τελευταία πενταετία. Είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να λάβει πρόνοια και μέρημνα ένας αξιόπιστος χειρισμός για την ψήφο των ομογενών. Εκτός αν θέλουμε απλά να επηρεάσουμε μια εκλογική μάζα που εκ προημίου έχει πολλά αρνητικά αντανακλαστικά για τη Μητροπολιτική Ελλάδα και να την εκμεταλλευτούμε, να παζαρέψουμε ή να σφετεριστούμε την ψήφο της με μεθόδους που η Νέα Δημοκρατία ανέπτυξε και στην εγχώρια προεκλογική περίοδο στη διάρκεια του Ιουλίου. Αυτή είναι η βασική ένσταση. Και επειδή πρέπει με πολύ μεγάλη ευαισθησία να το προσεγγίσει η ελληνική πολιτική ηγεσία, δεν είναι κομματικό το ζήτημα. Και αυτή η σπουδή και η βιασύνη.
Κύριε Γιαννούλη, να ρωτήσω κάτι πρακτικό.
Βέβαια.
Οι άνθρωποι που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και ζουν σε χώρες του εξωτερικού αυτή τη στιγμή, οι οποίοι αν είχαν τα χρήματα θα μπορούσαν να έρθουν και να ψηφίσουν στην Ελλάδα. Γιατί να μην μπορούν να ψηφίσουν στην πρεσβεία ή στο προξενείο?
Αυτό θα πρέπει να το δούμε, ίσως να είναι και ένα αντικείμενο της συζήτησης που θα έχει ο Πρωθυπουργός με τους πολιτικούς αρχηγούς. Αλλά εμείς αυτό που προτείνουμε.
Δηλαδή αυτό δεν είναι το αυτονόητο? Ότι δεν πρέπει να διευκολύνουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους να ψηφίζουν?
Έχω την εντύπωση, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτό ισχύει και γίνεται. Για τους εγγεγραμμένους.
Δεν νομίζω ότι γίνεται. Δεν νομίζω
είναι
ότι
κάτι
γίνεται.
Που μπορεί να θεραπευτεί με τον πιο εύκολο τρόπο. Το να υπάρξει επέκταση του δικαιώματος που απολαμβάνουν οι προξενικοί υπάλληλοι, οι διπλωματικές αντιπροσωπείες με την επιστολική ψήφο. Αυτό που δεν θεραπεύεται είναι μια γενίκευση επηρεασμού του εκλογικού αποτελέσματος όλων αυτών των στρωμάτων. Δεν ξέρω αν είναι δόκιμη λέξη τρομάτων, όλων αυτών των περιπτώσεων που αφορούν στην ελληνική ομογένεια, έχοντας στόχο όχι την ομογένεια, αλλά τον συνδυασμό ψήφος αποδήμων, απλή αναλογική, νέος εκλογικός νόμος, εκλογικά παιχνίδια, ίσως και εντός του 18 μήνου.
Μάλιστα. Κύριε Γιαννούλη, για να το καταλάβουν, εγώ δεν έχω καταλάβει. Εάν βρεθεί μια
από
βάση
εμένα
συζήτησης, όχι από εσάς, εγώ φταίω, δεν λέω ότι μια χαρά τα λέτε, έτσι νομίζετε. Εγώ λέω ένα πράγμα θέλω να ακούσω από εσάς. Εάν βρεθεί ένας κοινοτόπος, για παράδειγμα, στα κριτήρια να είναι Έλλην φορολογούμενος πολίτης, μπορεί να βρεθεί πάνω σε αυτή τη βάση μια συμφωνία να μετράει ψήφο επί το συνόλου και όχι μόνο για τους βουλευτές επικρατείας?
Κύριε Δελατόλα, όλα εξαρτώνται από τις προθέσεις και η πολιτική είναι σαν την τέχνη. Αν η κυβέρνηση έχει πρόθεση πραγματικά να νομοθετήσει ορθά για την ψήφο των ομογενών, τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τον βρει απέναντι. Όπως δεν τον βρήκε απέναντι σε όσα λίγα έστω θετικά έφερε προς ψήφιση στη Βουλή. Μια Βουλή που απαξιώνεται και με άλλες τακτικές, όπως προχθές την υπόθεση Νοβάρτης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει και το υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται να συμπεριφερθεί αντιπολιτευτικά όπως η Νέα Δημοκρατία. Την πρωτοβουλία την έχει η κυβέρνηση. Εάν η κυβέρνηση θέλει να προσεγγίσει τις απόψεις και των άλλων πολιτικών χώρων, πεδίο δόξης λαμπρού για συνένεση. Συνένεση δεν είναι όμως ελάτε να προσυπογράψετε τυφλά αυτό που θέλω εγώ, γιατί θεωρώ ότι το αποτέλεσμα της 7ης Ιουλίου είναι μια λευκή επιταγή την οποία εξαργυρώνω κάθε μέρα με κάθε τρόπο.
Λοιπόν, ο φίλος Γιάννης που είναι ομογενής έχει θυμώσει με την τοποθέτησή σας. Μου λέει ποιος θα κρίνει την ικανότητα της διασποράς. Θέλει να μας δασκαλέψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Γιαννούλης θα κρίνει αν είμαστε όριμοι. Τον έμφυα τον πληρώνουν, πείτε στον κύριο Γιαννούλη, οι ομογενείς.
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δεν
υπάρχουν και ρωτάει, υπάρχουν διαβατήρια πρώτου και δεύτερου, πρώτης και δεύτερης κατηγορίας.
Εγώ δεν μίλησα όμως για οριμότητα, ούτε είναι αξιολογική η κρίση για την ποιότητα των ομογενών. Λέω ότι είναι πολύ διαφορετικές οι συνθήκες, ακόμη και οι πολιτικές, στις τάξεις των ομογενών ανά τον κόσμο. Επιτρέψτε μου να ζητήσω και τη δική.
Τι εννοείτε, δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
Θα σας πω ότι είναι πολύ διαφορετικές οι πολιτικές συνθήκες στην Αυστραλία με μια ομάδα ομογενών που έχουν αποκοπεί από την ελληνική κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι άνθρωποι που έχουν έρθει στην Ελλάδα ακόμα και 20 χρόνια. Είναι άνθρωποι
ναι, αλλά είμαστε στην εποχή του διαδικτύου. Ακούνε, καμία διαβάζουν.
Καμία αντίρρηση. Κανείς δεν θέτει ζήτημα αποκλεισμού αυτών των ανθρώπων. Απλά ο τρόπος που θα γίνεται να είναι αντιπροσωπευτικός, αλλά να σας πω και κάτι, και δίκαιος και για αυτούς που μένουν στη Μητροπολιτική Ελλάδα. Γιατί υπάρχει και ο αντίλογος ότι η Οικουμενική Ελλάδα των 7, 8, 9 εκατομμυρίων μπορεί να μετεξελιχθεί η δεύτερη, η τρίτη ή και η τέταρτη γενιά Ελλήνων να μετεξελιχθεί σε μια πολύ εύκολα χειραγωγούμενη μάζα ψηφοφόρων. Το μάζα δεν μου αρέσει να το λέω, ομάδα, που δεν θα ψηφίζει με... Πώς να σας το πω, με πλήρη επίγνωση αυτό που συμβαίνει στην πατρίδα, στην Μητροπολιτική Πατρίδα. Και επιμένω σε αυτό γιατί το έχω ζήσει, έχω επισκεφθεί και τις 5 υπήρους του κόσμου, του πλανήτη μας. Δεν είναι τόσο απλά όπως τα περιγράφουν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν και εσωτερικές αντιθέσεις στην ελληνική ομογένεια. Πέστε μου εσείς στον κοινό τόπο.
Και λοιπόν θα εκφραστούν αυτές με την ψήφο των ανθρώπων.
Δεν είναι καλύτερο να εκφραστούν.
Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει, να τους φημώσουμε επειδή έχουν εσωτερικές αντιθέσεις.
Δεν είναι καλύτερο να εκφραστούν και να εκπροσωπηθούν με βουλευτές επικρατείας που θα είναι απόλυτα ισότιμοι με τους βουλευτές του Εθνικού Κοινοβουλίου.
Ναι, αλλά δεν θα είναι ισότιμη η ψήφος τους με την ψήφο των άλλων Ελλήνων και αυτό το Σύνταγμα δεν το επιτρέπει.
Σύμφωνοι. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι αυτός ο διάλογος δεν πρέπει να γίνει με προαπαιτούμενα. Εμείς ξέρετε πουθενά δεν έχουμε διατυπώσει την άποψη ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι. Δεν πρέπει να γίνει κάτι κάτω από την πίεση παρελκυστικών πρακτικών.
Δεν ξέρω, δίνει την αίσθηση πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ ότι φοβάται την ψήφο των αποδήμων.
Γιατί να τη φοβηθεί.
Αυτή την αίσθηση δίνει.
Κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές οι ομογενείς σε άλλες περιπτώσεις είναι και πιο ψύχρεμοι και αντικειμενικοί παρατηρητές των παραπολιτικών και προεκλογικών.
Και πρέπει να σας πω ότι μάλλον αγαπούν και την Ελλάδα λίγο παραπάνω από εμάς που έχουμε μείνει εδώ.
Αυτό το έχω βιώσει.
Ναι.
Το έχω νιώσει ότι είναι διπλά Έλληνες, αλλά πολλές φορές δεν πρέπει να μεταβάλλονται, επιτρέψτε μου να το πω λίγο αδόκιμα, να μην τους παρασύρουν κάποιοι να γίνονται κακοί Έλληνες.
Φίλος ο Δημήτρης μου λέει, ρωτήστε τον κύριο Γιαννούλη, όποιος έχει αφημί και καταβάλει φόρους δεν δικαιούται δια να ομιλεί. Οι Έλληνες του εξωτερικού με συμφέροντα στην Ελλάδα φορολογούνται στη ΔΟΗ κατοίκων εξωτερικού.
Βεβαίως. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Στον καθορισμό, στον επηρεασμό του συνολικού εκλογικού αποτελέσματος, η διαφωνία δεν είναι ότι πρέπει να αποκοπούν οι ομογενείς. Πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία η οποία είναι γενικόλογη, θολή και έολη. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία, γιατί λέμε μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ.
Πάντως δεν γίνεται από τη μια να τους λέμε ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα, να φέρετε τα ωραία λεφτά που αποκτήσατε στο εξωτερικό και από την άλλη να τους λέμε θέλουμε να ψηφίζετε αλλά να μην συμμετέχετε στη διαμόρφωση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, να εκλέγετε απλώς 2-3 βουλευτές επικρατείας.
Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο απλό οι 2-3. Οι 2-3 αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να μεταβληθούν σε μια πολύ δυνατή φωνή επικοινωνίας και παρέμβασης στα ελληνικά δρόμενα. Αλλά να σας πω κάτι, η ψήφος των ομογενών δεν λέω ότι είναι ίσονο σημασία ζήτημα. Έχω την εντύπωση ότι προτάσετε λίγο και με ιδιαίτερα έντονο επικοινωνιακό τρόπο και λίγο πομπόδι με τις συναντήσεις των πολιτικών αρχηγών, την ίδια ώρα που υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα που εμένα με θλίβουν, δηλαδή για παράδειγμα το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που ήρθε χθες τα μεσάνυχτα, τις νύχτας στα καμώματα, ξέρετε, τα βλέπει καμιά μέρα, καμιά φορά η μέρα και γελά. Οι φορολογικές αλλαγές που προετοιμάζονται για το αφορολόγητο των πολιτών. Έχω μια καχυποψία ότι δεν είναι ασύνδετα αυτά τα γεγονότα. Δηλαδή, επειδή έγινε η μεγάλη του γένους ανατροπή στο ζήτημα της Βόρειας Μακεδονίας, τώρα πάμε να ανοίξουμε μια άλλη εθνική ευαίσθητη, να αγγίξουμε μια άλλη εθνική ευαίσθητη χορδή που είναι η ψήφος των Ομογενών, για να βάλουμε κάτω από το χαλί πολύ σκληρές αποφάσεις και ανακόλουθες αποφάσεις.
Ο Πάνος από το Λονδίνο μου στέλνει το εξής μήνυμα. Αυτή τη στιγμή η επιστολική ψήφος δεν υπάρχει για τους πολίτες στις εθνικές εκλογές. Υπάρχει μόνο στις ευρωεκλογές.
Το διόρθωσα, μου φαίνεται, υπάρχει για τις διπλωματικές αντιπροσωπείες και
ναι, για τους απλούς πολίτες δεν υπάρχει.
Είχα μια αμφιβολία και το διόρθωσα.
Ναι. Και ρωτά αν θα στηρίξετε την πρόταση της κυβέρνησης, έστω και σε ένα άρθρο, αυτό που αφορά τους εγγεγραμμένους.
Θα φανεί μετά τις συναντήσεις, κύριε Χατζηνικολάου. Ειλικρινά δεν αποφεύγω το ερώτημα. Αλλά για να έχουν ένα νόημα αυτές τις συναντήσεις, φαντάζομαι δεν γίνεται.
Πάντως, κύριε Γιαννούλη, για να κλείσουμε, βλέπω εδώ δεκάδες τα μηνύματα από, από το εξωτερικό, από το Ντουμπάι, από την Αγγλία, από την Ουκρανία.
Τώρα, ο Γιάννης Βάλβης, ένας εξαιρετικά επιτυχημένος επιχειρηματίας που έχει την Άκουα Καρπάτικα στην Ρουμανία. Μπράβο. Και ο οποίος ετοιμάζεται τώρα να κάνει και επενδύσεις στην Ελλάδα και στη Σαντορίνη και αλλού. Μου γράφει ότι είναι απαράδεκτες, κύριε Γιαννούλη, δημοκρατικά οι απόψεις που εκφράζεται. Και μου λέει μάλιστα ότι το λέει και επώνυμα. Το δηλώνει επώνυμα.
Απαράδεκτες δημοκρατικά.
Ναι, ότι δεν μπορεί να είναι ψήφος δεύτερης κατηγορίας.
Για την ισοτιμία της ψήφου.
Η ψήφος των Ομογενών. Ειδικά στην εποχή του διαδικτύου, και το υπογραμμίζει.
Ακούστε, για να μην γίνει παρεξήγηση, κανείς δεν λέει ότι είναι ψήφος δεύτερης κατηγορίας. Κανείς δεν υποτιμάει, δεν υποβιβάζει τους Έλληνες Ομογενείς.
Όμως δεν μετράει στο αποτέλεσμα, όμως, κύριε Γιαννούλη.
Αυτό δεν είναι το μόνο σημείο τριβής μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την ψήφο των αποδήμων. Ξαναλέω ότι γίνεται μια σχεδόν απροκάλυπτη προσπάθεια η ψήφος των αποδήμων να θεσμοθετηθεί με προχειρότητα και ως ένα βαθμό επιπολαιότητα, ακριβώς για να γίνει εργαλείο κομματικό και όχι εθνικό. Εάν αυτό θεωρείται υποτιμητική προσέγγιση, θα μου επιτρέψει ο ακροατής μας μάλλον να αναλάβω την ευθύνη ότι δεν έγινε κατανοητό αυτό που λέω.
Ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
Γεια σας.